Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 23 гадзіны у Пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У 8 раёнах Тунісу, у тым ліку і ў тунісскай сталіцы, уведзена каменданцкая гадзіна. Пасля беспарадкаў, якія тут адбыліся, грамадзянам забаронена пакідаць дамы ад 9 раніцы да ад 9 вечара да 5 раніцы. Напярэдадні ў некалькіх правінцыях Тунісу адбыліся напады на суды і паліцыянскія ўчасткі. Улады абвінавачваюць у іх арганізацыі радыкальныя групоўкі мусульманскіх салафістаў. Сірія знаходзіцца ў стане паўнамаштабнай грамадзянскай вайны, заявіў аўторак намеснік генеральнага сакратара АН па міратворчых аперацыях РВ Лацу. Паводле яго слоў, шырокія рэгіёны краіны не кантралююцца ўрадам, там ідуць актыўныя баявыя дзеянні. Назіральнікі АН падвергліся ў аўторак нападу ў горадзе Хааф на поўначы Сірыі. Паведамляецца, што па іх было выраблена некалькі стрэлаў, хто страляў пакуль невядома. Сілы, верныя прэзідэнту Башару Асаду, ўжо тыдзень абстрэльваюць Хааф, адзін з апорных пунктаў узброенай апазіцыі. Тым часам, паводле дадзеных праваабаронцаў, сакавіка мінулого года ў Сірыі загінулі каля 1200 дзяцей. Як найцяжэйшы выпадак гвалту, справаздача называе разгром вёскі Айн-аль-Арус у правінцыі Ідліб, які адбыўся 9 сакавіка. Урадавыя войскі абкружылі вёску і трымалі ў аблозе на працягу 4 дзён, выкарыстоўваючы дзяцей у якасці жывых шчытоў. Па словах прадстаўніка АН па справах дзяцей у сітуацыі узброеных канфліктаў, узброеная сірыйская апазіцыя таксама выкарыстоўвае дзяцей у асноўным як санітараў, аднак у гэтай ролі ім даводзіцца бываць на перадавой. Генеральны сакратар АН Пан Гімун назваў даклад доказам сур'ёзных злачынстваў у дачыненні да дзяцей. У Маскве сёння адбыўся марш мільёнаў, якім бралі ўдзел да 60 тысячаў чалавек. Акцыя была арганізаваная апазіцыяй. Таксама адбыліся ператрусы ў кватэрах некаторых лідараў апазіцыі. Ілля Яшын, жонка каардынатар левага фронту Анастасія Удальцова, тэлевядучая Ксенія Сабчак, а таксама Алексей Навальны былі выкліканыя у следчы камітэт на допыт. Таксама ў следчы камітэт прыбыў Барыс Нямцов і Сергей Малайцов, ім уручылі позву прама падчас сённяшняй акцыі «Марш мільёнаў». Прэсавая сакратарка Верховнага прадстаўніка ў развязу справах знешняй палітыкі Кэтрын Эштон Майя Качаянчыц заявіла:
«Мы считаем необходимым».
Яна заявіла, што высокі прадстаўнік Кэтрын Эштон выказвае заклапочанасць з нагоды крокаў, якія былі прыняты ў апошні час у Расіі, каб абмежаваць магчымасці для мітынгаў, і заклікала ўрад Расіі супрацоўнічаць з еўрапейскімі структурамі дзеля таго, каб новы закон аб мітынгах, які быў прыняты на мінулым тыдні, падпісаны мінулыя выходныя, адпавядаў еўрапейскім стандартам. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Уільям Хэй прыбыў у Пакістан, дзе ён, як паведамляецца, планаваў перамову з прэзідэнтам і прэм'ер-міністрам гэтай краіны па пытаннях стабілізацыі становішча ў рэгіёне. Прадстаўнікі брытанскага кіраўніцтва раней у сувязі з паездкай Хэй абверглі здагадкі, што ён нібыта накіроўваецца ў Ісламабад з пасярэдніцкай місіі ў спробе ўладзіць разнагалоссі паміж Пакістанам і ЗША, у тым ліку ў пытанні аб дастаўцы грузаў ваеннаслужачым міжнароднай кааліцыі ў Афганістане праз пакістанскую тэрыторыю. Пакістанскія ўлады зачынілі маршрут у лістападзе пасля гібелі 24 сваіх салдат падчас удараў авіяцыі НАТО. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.